Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la quaran de septembro 2024. La forto de la cristana vivo cuscias en la rencontro inter niai pecoi cae Christo quiu savas nin. Cie ne ocasas tiu rencontro, tie la ecclesioi estas decadenzai, cae la cristanoi sen entusiasmai. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta en Vaticano. La apostoloi Petro cae Paulo comprenigas al ni che cristano povas fieri pri dua feroi, pri siai pecoi cae pri la cruzumita Cristo. La transformanta forto della parolo de Dio, clarigis la Papo, de iras le citiu con zio. Paulo mem diras, mi fieras nur pri miai pecoi, tio scandaligas, aldonis la Papo. In alia texto Paulo diras, mi fieras nur pri Cristo cruzumita. La forto della parolo de Dio, daurigis la Papo, cuscias in tiu conto inter miei pecoi cae la sango de Cristo quiu savas min. Cae ciam ne ocasas tiu renconto, ne estas forto en la coro. Ancau Petro, en la Evangelia racconto pri la miracla fish captado, spertis la renconton cun Cristo, constatante sian pecon. Li vidis la forton de Jesuo, cae vidis sin mem, clarigis la Papo. Li sin jetis al liai piedoi dirante, Signoro, foriru el mi, char mi estas peculo. En citiu renconto inter Cristo cae miai pecoi, estas la savo, clarigis la Papo. La privilegia loco por la renconto cun Jesuo Cristo estas la proprai pecoi. Se cristano ne capablas senti sin peculo, cae savato de la sango de Cristo, li estas duon voia cristano, li estas sen entusiasma cristano. La forto della cristana vivo, cae la forto della parolo de Dio, concludis la Papo, cuscias giuste in tiu momento, ciam mi, peculo, rencontas Jesuon Christon, cae tiu renconto, renversas la vivon, changias la vivon, cae donas la forton por annonci la savon alla aliai. Ni daurigas per informoi pri Papo Francisco. Proxima Oriento, pazzo cae interreligia dialogo, estis la temoi ciui unuarangis en la hodiaua tago de Papo Francisco. Cimatene li rencontis unue Shimon Peres, la exan presidenton della Stato de Israelo, cae poste Princon El Hassan Bin Talal, de Jordanio. La directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, Pastro Federico Lombardi, fronte alla microfonoi de Radio Vaticana, parolis pri la cefai momento della du audienzoi. Simon Peres petis audienzon alla Papo por informi lin pri sia agado cae pri siai proiectoi au iniziatoi por la pazzo dum la periodo post lia forlaso de recta politica agado. Temis pri grava long daura audienzo aldonis Pastro Lombardi. La Papo volis havi la tutan besonatan tempon, ancau pro la granda estimo cae la attento ciun li havas por Simon Peres. Secve la Papo parolis cun Peres, quancam per la helpo de sam tempa traducanto, dum almenau tri quaron horoi, cae Peres povis presenti alla Papo, sia in vidpunctoin, sia in iniziatoin por acceli la pazon, ancau per la helpo de diversai religiai estroi. La Papo persone ne alprenis apartain sindevigoin, personain sindevigoin, tamen li esprimis sian tutan attentemon, sian respecton por la iniziato de la exa presidanto Peres, li certigis ancau la attenton della istituzioi della Roma Curio, chiui aparte activas en citiu campo, ca ili estas cefe, la Papa Consilio por la interreligia dialogo, cae la Papa Consilio por justezzo cae pazzo. Sam spezza estis la audienzo cun la Jordania Princo, daurigis Pastro Lombardi. Li presentis alla Papo la agadon della fondagio, della instituto ciun listarigis cae gvidas, ancaugi celas dialogon cae interreligian sindevigon favore al pazzo e nella nun epoca cun texto de perforto. Ancau la audienzo cun la Jordania Princo estis longa daura audienzo, pli ol duona horo, ciun la Papo multe shatis, cae al ciu li donis apartan signifon. Du visitoi, unu exter Italio, la alia en la lando, cae du celebroi. Ili estas la pli gravai rendevuoi de Papo Francisco dum la nuna monato septembro. Sabaton la dectrian, li faros pastistan visiton alla armea tombeio de Re di Puglia, en la nord-orienta itala regiono Friulo, por la pregiado memore della falintoi della unua mond milito. La postan tagon, la decvaran de septembro, matene, Papo Francisco celebros la meson en la festo della gloro della cruzo, lum ciu li geedzigos dudec paroin. La dudec unuan de septembro la papo iros al Albanio por sia quara exter Italia apostola voyaggio. Dimancion la dudecocan li estos en plazzo Sancta Petro por la celebro della meso cun la maliunuloi. Hodiaŭ post tagmeze la papo acceptis en la aulo de la sinodo la partoprenantojn en la monda renkontiĝo de la direktoroj de Scholas Occurrentes, eduka organizaĵo kies sidejo estas en Vatikano. Temas pri digita sistemo por kunligi la lernejojn en la tuta mondo. Ĝin tre deziris papo Francisco. La interreta sistemo volas kunligi edukajn instituciojn kaj akceli la renkontiĝojn kaj la pacon. La papo hodiaŭ interparolis per interreta cun ligo cun la studentoi de quin diversai landoi, Salvadoro, Europa, Turchio, Istanbulo, Israelo, Sudafrico cae Australio. Francisco curagigis, per sia persona partopreno, en citiu unua clopodo de dialogo, por acceli la renconton cae la interchangioin inter studentoi cae lerneioi de la diversai continentoi. Texto de la hodiaua tuitera messaggio de Papo Francisco. Nia cristana atesto estas autentica se gi estas fidela cae sen condicioi. Cae nun aliei informoi. Cardinalo Gerhard Ludwig Müller, prefecto della Congregazio por la Doctrino della Credo, baldau rencontos Monsignoron Bernard Helay, superulo della Pastra Frataro Sancta Pio la Deca. Tion confirmis la directoro della Vaticana Gazetara Salono, clarigante che la daton della renconto oni ancora udevas conigi. Cardinal Müller estas ancao presidanto della Papa Commissiono Ecclesia Dei, quiu havas la tascon faciligi la plenan ecclesian cunulezzon de tiui ciui estas ligitai al la Pastra Frataro fondita de Monsignor Lefebvre. Londono, la Atlantica Pacto ricevis neniun peton de sindevigo en Iraco, sed se la registaro de Bagdado presentus alla Atlantica Pacto peton de assistado, la alianzitoi seriose pritaxus gin. Tion certigis la generala secretario de la Alianzo, Rasmussen, partoprenante en la supera rencontro de la Alianzo en Kimrio. La Ucraina criso estas ira centro de tiu pinta rencontro. Antaŭ gi okazis interparolo inter la estroi de Ucrainio, Usono, Francio, Germanio, Britio cae Italio. Ili pritractis la pazzo proponon quiu aperis dum la telefona interparolo inter la Ucraina presidanto cae presidanto Putin. Morgau, en Minsk, la registaro cae la separatistoi povus atingi ian accordon sub la patronezzo de la organizajo por securezzo cae cun laboro en Europo. Intertempe, en la lando, la interalfrontoi dauras, pro frapo de artillerio estis damagita parto della gasa reteio de Donetsk, dum la aquoducto funzias neregule. La rusa fotografisto Andrzej Stenin, malaperinta de semainoi, estis retrovita mortinta. Cai nova alarmo pro terrorismo alvenas el Asio. La estro de Al-Qaeda, Al-Zawahiri, annoncis per videofilmo la starigon de brancio della extremisma movado en Hindio, Birmo, Bangladesh, cai la celon starigi califeion kiel tiun della Islama Stato. Oni volas varbi batalantoin. En Nov Delhio urge considis la Securezza Consilio por sin pretigi respondi contra ucitiu plia minazzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.